Zirriborroak eta gero zikloaz hitz egin genuen bere garaian Katixa Agirrek Errekale horri buruzko fabula atera zuenean, eta badator Zirriborroak eta geroko bigarren fabula. Horretarako Ixia Rozas idazle, irakaslea eta Zirriborroak eta gero proiektuko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Ixiar.
Egunon.
Egunon. Ia ba, bigarren fabula. Gogoekin gelditu zineten aurrekoan.
Proiektua berez horrela hasten da. Gure helburua izan da beti fabula sorta bat eraikitzea, fabulen atzean, gero bueno, azalduko dute elkarrizketan zehar, nola egiten dugun lana, baina helburua da fabulan agertzen den alternatiba ikustaraztea. Orduan horretarako askoz interesgarriagoa iruditze zaigu sorta batean pentsatzea eta etorkizun ez, bueno, laburreko behintzat edo pixka luzeagoko zerbait edo proiektu bat abiaraztea. Ez da, orduan, inoiz ez da izan helburua bat egitea, kontua da ez genekiela dirua lortuko genuen gehiago izateko, hori beti da inkognita bat, baina orain baditugu ziurtatuta beste hiru edo lau. Beraz, bai.
Ah, bueno, sorta politia. Arraizten
duen zerbait da, bai.
Sorta politia derako da, beraz. Nengo, bai. Lauzpa bost hauekin.
Bueno, espero ezagun gehiago izatea. Espero dezagun gehiago izatea, eta bueno, orain kontatuko ditu gauza gehiago, baina hau izatea ere prototipo moduko bat beste lurralde batzuetara zabaldu daitekena. Kasu honetan Araba da abia puntua, baina hor ere prototipo bezala funtzionatu dezake proiektuak.
Bere garaien ere Katixa Agirrenak nahikoa entzute jaso zuen atera zenen, Errekale horri buruz izan zen lehenen gori aipatzen genuen bezala. Azalduko diguzu bere garaien ere itzein genuen, baina ezagutzen ez duten entzako Zirriborroak eta gero proiektu hau nola nundik sortu zen?
Bai, sortu zen Azala espaziotik, Arantxa Mendiaratek aurkeztu zigun Zirriborrak eta gero proiektua, eta bueno, ba, bere ala baiezkoa eman genion, eta orduan proiektua bultzatu sortu duguna gara Arantxa Mendiarat, ni neu eta Idoia Zabaleta, Azalako zuzendaria edo sortzaia. Eta egiten dugun lana da, lehenengo asteko egin genuen Arabako lurraldeko alternatiben inventario edo zerrenda bat. Orduan Katixaren kasuan eman genion zerrenda hori berak aukera zezan alternatibetako bat, ezta? Eta horren inguruan fabula bat sortzea, ze gure helburua da nolabait etorkizunara begira jartzea, ezta? Gure abia puntua baieztapen bada. Konturatu gara, etorkizunari buruzko errelato guztiak distopikoak direla, entropikoak, dena hondamendirantz badoa. Orduan zergatik jarraitu borrokan, ezta? Orduan ikuspegi hori ezkorregia iruditzen zaigu, bueno, ezkorra baino ekintza blokeatu dezakela iruditzen zaigu, paralisia sortzen duela. Eta, bueno, ipuino hauekin, fabula sorta hauekin, nahi duguna da imaginario bat sortu eta orainetik etorkizunera begira jartzen gaituen imaginario bat. Ez da, ze gertatuko litzateke alternatiba hauek edatuko balira, esate baterako. Hori da faulan zehar edo ipuinetan zientzia fikzioaren bitartez. Ze alternatiba horiek proiektatzen dira etorkizunean. Orduan, zer gertatuko litzateke alternatiba horiek edatuko balira, hori da faulan zehar kontatzen dana, nola etesateko. Orduan, kasu honetan, gonbidapena Iban Zalduari luzatu genion, eta argi genuen ere berak Gerrarako Euskolabel Armak plataformarekin lan egin behar zuela, edo horren inguruko faula sortu behar zuela. Berak etzuen aukeratu alternatiba. Pues pixkat, berak ere ez harremana daukalako plataforma horrekin, eta mugimendu antimilitaristekin ere harremana izan duelako, eta logikoa iruditze zitzaigun Ibanek plataformari buruzko ipuia sortzea.
Eta orduan, kasu honetan alternatiba hau, mugimendu antimilitarista izango litzateke orokorrean, edo kanpaina konkretu hori agian ez, hemen Euskal Herriko armen ingurukoa, Euskal Herrian ekoizten diren armen ingurukoa, eta zergatik Iban Zalduak, edo nola egiten duzu aukeraketa hori?
Esan bezala, iruditzen zitzaigun oso importantea Gerrarako Euskolabel Arma plataforma edo kanpainaren lana ikustaraztea, eta horretarako idazle egokiena Iban Zaldua iruditzen zitzaigun. Ibani gonbidapena luzatu genion, berehala esan zigun baietz, eta pues plataformatik ere ba oso ondo iruditu zitzaien lanean jartze alkarrekin, ze ez da bakarrik enkargu bat. Kasu honetan harremanetan jartzen dugu kasu honetan Ibaren kasuan berak ezagutzen zuen plataforma eta Katixak ere ezagutzen zuen Errekale, baina harremanetan jartzen ditugu idazle eta alternativa, saio bat egiten dugu, lan saio bat gutxienez, batzutan aurretik ere beste bilera bat egoten da eta ondoren ere bai, baina bueno, saio horri futurible deitzen diogu eta saio horretan horren helburua da ere irudimena, imaginarioa lantzen hastea eta guk geu saioan gaudenon artean etorkizun posible hori ikustea eta horren inguruko da jolas bat, jolas moduko bat, laborategi egun osoko saio bat eta Ibanen kasuan bueno, berak horrela esan da, Katixaren kasuan ere bai, baina Ibanen kasuan ba saiotik ba berak ideia bat ateratzen ditu ipuina eraikitzeko. Ez dugu faularen izenburua esan, baina bueno, jarraituko dugu honen inguruan izketan.
Ezin da esan oraindik.
Bai, izenburu esan daiteke, bai, ja da web horrian dago, bisita bat arma museora.
Bisita bat arma museora.
Bai, igual spoiler egin gabe zerbait kontatu dezake nahi ba ezu ipuinari.
Ematen du armak museoetako gauza balira bezala gelditu direla.
Bueno, bera Iban Zalduaren abia puntua da, berak proposatzen du armarik gabeko Euskal Herri bat, bueno, eta mundu bat, ez da zehazten nun gertatzen den ipuina, ezta. Ordun, bueno, ba Lautadako bosgarren erkidegoa deitzen den lurralde batean armak erabate bekatuta daude. Ordun, bueno, ba zergatik hartu zen erabaki hori eta gero ere ba Ibanek ipuin bikoitzaren estrategia erabiltzen du. Bi historio daude barruan eta bueno, bi historio horiek txirikordatu egiten dira eta pixka da ba nola jakin historio guztietatik zein den benetakoa edorlako zerbait, ezta, baina ja ezin du gehiago kontatu.
Vale.
Esalduko izkizuet pixka noiz argitaratuko den eta datak eta guzti hori.
Vale. Baina ikusten dugu bintzat zertzela batzuk jaso ditugu, nundi joan daitekeen historia txoa, ez? Armarik ez dagoen gizarteak guri ere balioko digu imaginatzeko, ba liburua ateratzen den arte, bisita bat arma museora. Noiz argitaratuko duzu, hori kontatu behartzen eguna?
Bai, ipuina egongo da eskuragai otsailaren batean, larun bate honetan, bai zirriborrak eta gero geroko web horrian, eta gero ere paperezko faula banatzen hasiko gara ere otsailaren batean. Ordun Arabako hainbat herritan, taberna eta pasabidetan egongo da paperean Enoiz Kultur agendaren ohiko banaketa puntuetan zehazki. Eta gero PDF-a ere deskargatu daiteke web horritik eta gero erabiltzen ditugu ere WhatsApp eta Telegram kanalak ipuina zatika bidaltzeko idatziz eta baita audioa ere Zeibanek eta Katixak egin zuen bezala grabatu du ipuin osoa bere ahotsean. Bueno, bi formatutan dago.
Hemen Alabedin ere bere garaian saioren batean jarri genuen Katixa Agirreren audio ere zatika kontatzen zihoana bere, bueno, berak egindako fabula, beraz, otsailaren batetik aurrera, aurreko fabularekin mintzat, segulako banaketa izan zen dute, ez? Nik leku guztietan ikusten un Katixak idatzitakoa, nahiko ez da argastatxoa deitu, baina ikusten zen leku askotan.
Bai, ze, bueno, liburuxkak dauka formatu oso erresa, oso txikia da, bueno, txikia, pues pixkar Noiz Kultura agendaren formatu hori dauka eta banaketa puntu berdinetan jartzen dugu. Ordun, claro, difusioa banaketa oso zabala da eta gero ere, ba kanal hauen bitartez ez eta aipatu baino WhatsApp eta Telegramean otsailaren 7tik egongo da eskuragarri eta izena eman behar da aurretik eta izena emateko epea otsailaren 6an amaitzen da. Orduan, bueno, kanal hauekin ere ba askoz lipuina askoz gehiago zabaltzen da.
Eta nola eman dezaken norbaitek izena kanal hortan egoteko?
Ba, web horriaren bitartez da zirriborroak eta gero .net.
Ados.
Bai, borradores del futuro .net. Bai.
Espainolez jarri behar da edo bietan?
Ba, bietan iristen zara, bietan sartzen zara. Bai.
Vale. Zirriborroak eta gero .net edo borradores del futuro .net. Ba, hortxe. alko dugu jaso bai otsailaren batetik aurrera edo Telegramen bidez nahi baldin baduzu otsailaren 6-7 aurrera bisita bat Arma Museora Iban Zalduaren fabula berria. Zerbait gehiago komentatu nahi diguzu Ixiar?
Bueno, bai, nolabait helburua dela alternativa edo bueno, kasu honetan plataforma ikustaraztea eta dakizuen bezala plataforma honek 12 erakunde biltzen ditu bere baitan eta armagintzari alternatibak bilatu nahi dizkio nolabait. Eta bi helburu nagusi ditu, ba, armak Euskal Herrian ekoizten direla ikustaraztea, ehun enpresa baino gehiago daude egun bere ekoizpen osoa edo zati bat armagintzara bideratzen dutenak, eta hori ez da oso, bueno, ezaguna da, baino ez dago oso zabaldua, ez daukagu hori oso barneratu oraindik, ez da gizarte mailan. Eta horrekin batera, pentsatzea armen ekoizpen hori nola aldatu daitekeen edo nola bihurtu daitekeen gizarte zibilaren zat ona den zerbait. Orduan, bueno, oso helburu haundiak dira, baino lorgarriak nolabait esateko, eta nik uste etorrelako plataformak ba, behar beharrezkoak direla gure gizartea, bueno, kasu honetan armagintzari lotutakoa, ba, zer esanik ez lotutako esanik, bai.
Bai, lan handia egon dira egiten hemen ere plataforma horretako kideak izan ditugu alabedin gutxiagotan, osea gehiagotan ere, eta seguro Iban Zalduaren lan honek errazten digula, ez, posibleago ikustea, ba, egoera edo etorkizun guzti hori. Hemen utzi behar dugu, saioari agur esan behar diogulako Ixiar eskertzen ditugu gurera etorri izana, eta behar duzuen erako.
Mi esker, alabedi.
Ondo segi, Ixiar.
Bai, ondo ibili, agur.
Agur.